Bişkek'te geçki saat 7. Саламатсыздар ба?
Азаттык плюстан уктурубузду баштайбыз, кушула кечиңиздер менен. Бүгүнкү программаны мен Элен Куленбекова жана Идил Сапарбек уулу алып бармакчы.
Эмесе берүүбүздүн мазмуну.
Кыргыз бийлиги Орусиянын аскерий базасына өлкөнүн түштүгүнөн ылайыктуу жай издөөдө. Бирок Оштогу бир катар партиялар буга каршылыгын билдирип жатышат.
Кыргызстан менен мамлекет катары бирдей деңгээлде сүйлөшпөй жатышат. Ошол эле Өзбекстан бирин кезекте.
Ирактагы шиит мусулмандарынын лидери Азиз Ал-Хакимдин өмүрүнө сар эсеп.
Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоодо маалымат каражаттары кандай иштеди?
Жеке жалпы маалымдоо каражаттары дагы эл аралык журналистиканын принциптерине сакташпайт да таптакыр.
Көк бөрү боюнча президенттин кубок үчүн мөөрөй талаш жүрүүдө.
Алда биз менен бирге болсоңуз, ушул жана башка баяндарга ортоктош болосуз. Оболу соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардан тыңдап алыңыз.
Кыргызстан жаңылыктары менен таанышып алыңыз. Микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы. Этекер компаниясынын учагы Казакстанда аргасыз кондо. Аталган компаниянын Бишкек Москва каттамында учуп бараткан Boeing 737-200 учагынын кыймылдаткычынан май агуусуна байланыштуу. Бүгүн Казакстандын Уральск шаарында конууга аргасыз болду. Бул тууралуу Азаттыкка жарандык авиация департаментинин башчысы Александр Настаев билдирди. Конуу учурунда эч ким жабыркаган эмес. Маалыматтарга караганда учакта 120га жакын жүргүчү болгон. Былтыр 24 августта Этекер компаниясына таандык учак Бишкектен анча алыс эмес жерде кыйрап, 90 киши каза болгон. Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын жапты. Кыргыз чек ара кызматы Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын 27 августтан 10 сентябрга чейин жапканын билдирди. Расмий Ташкент мындай чечимди Өзбекстандын эгемендүүлүк күнүн жана Ташкент шаарынын 2200 жылдыгын белгилөөгө байланыштуу кабыл алган. Чек ара жабылган шартта Өзбекстандагы кыргыз жарандары Кыргызстанга, Кыргызстандагы өзбек жарандары өз мекенине өтө алышат. Жогорку кеңештин сессиясы башталат. 1 сентябрда парламенттин 3 сессиясы расмий ачылат. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын билдиришинче ага президент Курманбек Бакиев катышат. Башкаруу системасын реформалоо боюнча сөз сүйлөсү белгиленген. Соңку учурларда башкаруу системасын реформалоого ылайык өкмөт жаңырып, кыскарып, парламенттер ашыктымалдыгы айтылып жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча агенттиги Кыргызстанда жүргөн бозгундардын 150 баласына жаңы окуу жылына карата материалдык жардам берди. Миграция жана калкты иш менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Салима Исмаилованын айтымында. Башка өлкөгө башпаанек издеп келген ата-энелердин балдары окуу жактан көп учурда өксүп келишет. Ошондуктан Улуттар Уюмунун аталган агенттиги атайын кластарды уюштуруп, окуусун улантууга ар тараптан көмөктөшүүдө. 31 августта Кыргызстандын эгемен күнүнө карата Бишкектеги Искаянта азык түлүктөрдүн жарманкеси өтөт. Шаардык мэрия бул күнү ала тоо аянтта майрамдык оюн зоок уюштурууларын кабарлаган. Майрамдык иш чаралары шаардын 4 районунда өз өзүнчө өтөт. Сейил парктарда концерттер, спорттук мелдештер болот. Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан Төрөкулдоров эл аралык кабарларды сунуштайт.
Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад оппозициянын лидерлерин шайлоодон кийинки башылмандыгы үчүн жазалоо зарылдыгын билдирди. Ал бул билдирүүсүн бүгүн жума намазга чогулган миңдеген адамдардын алдында чыкканда айтты. Ахмадинежад 12 июндагы шайлоодон кийинки демонстрацияларда кармалган оппозициянын өкүлдөрү эле эмес, анын азырынча эркиндикте жүргөн лидерлерине каршы да чаралар көрүлүшү зарыл деди. Ал ким жөнүндө айтып жаткан тактаган жок, бирок өткөн президенттик шайлоону мурдагы президент Мухаммад Хатаминин колдоосун алган талапкерлер Мир Хусейн Мусави менен Махти Каруби мыйзамсыз деп аташкан эле. Иранда шайлоодон кийин 140 ашуун адам нааразылык билдиргени үчүн түрмөгө отургузулган. Ирактын лидерлери бүгүн Багдаддагы аба майданына чогулуп, Тегерандан сөөгү алынып келген шии лидери Абдель Азиз Аль-Хакимди зияпаттап күтүп алышты. Аль-Хаким 2 күн мурда өпкө рагынан каза болгон эле. Ирактын эң ири шии мусулмандар партиясынын жана Ирактын жогорку ислам кеңешин жетектеп турган Аль-Хаким өз мекенинен куулуп 20 жылдай Иранда жашаганга аргасыз болду. 2003 жылы Иракка америкалык аскерлер бастырып киришкенден кийин гана ал мекенине кайта алган. Анын сөөгүн эртең шийлердин ыйык шаары Кербалага көмүшөт. Оугансандагы шайлоонун айынан АКШнын атайын өкүлү Ричард Холбрук менен ооган президенти Хамид Карзайдын ортосунда пикир келишпестиктер болгону кабарланды. Маалымат агенттери Холбруктун пикирин келтирип, 20 августтагы шайлоодо добуштарды сатып алуу бурмалоо болгонуна камтамачылык билдиргенин айтып чыгышты. Добуш берүүнүн эртеси өзүн жеңишке жеттим деп жарыялап чыккан Карзайга Холбрук добуштар толук эсептелип бүтмөйүн андай билдирүү жасаган болбойт деп айткан эле. Шайлоонун соңку расмий жыйынтыгы сентябрда жарыяланат деп жатышат, бирок азырынча Карзай өзүнүн негизги атаандашы Абдулла Абдулладан алдыда экени кабарланды. Пакистан, Ауганстан чегара бекетинде жанкештинин жардыруусунан 20-дан ашуун адам мүрт кетти. Кечээ кечинде чегарачылар ийиптарга чогулуп жатканда болгон жарылууну ким жасаганын заматта аныктоо мүмкүн болгон жок, бирок муну баары талиптерден көрүп атышат. Молдовада жаңы парламент ишке киришти. Анын бүгүнкү алгачкы жыйынынан коммунисттер чыгып кетишти. 29 июлда Молдовада кайра өткөн парламенттик шайлоодо коммунисттер көпчүлүк орунга жетише албай, бийликке либералдуу партиялар келишкен болчу. Жаңы парламент спикердикке либерал партиянын башчысы Михай Гимпуну тандады, бирок алар баары бир президентти коммунисттерсиз тандай алышпайт. Ошондуктан саясий дуңгуюктан чыгыш үчүн алар коммунисттерди эпке келтириши зарыл. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Бул жаңылыктарды кене мазмунда Азаттык Чекит Кейжи сайтынан таап окуй аласыздар. Күндөмүндөгү окуялардан кургалбаш үчүн Азаттык Чекит Кейжи сайтына баш багып туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Ушул тапта кыргыз бийлиги жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында Орусиянын аскерий базасына өлкөнүн түштүгүнөн ылайыктуу жай издеп жаткан чагы. Бирок мындай аракеттерге Оштогу бир катар партиялар каршылыгын билдирүүдө.
Агылай айрым коомдук жана саясий ишмерлер жаңы базанын 3 мамлекет чектешкен аймакта жайгаштырылышы Борбор Азияда кырдаалды турукташтырат деп үмүттөнүүдө.
Анткени менен акыркы учурда расмий эмес бул актар жергиликтүү тургундардын айтканына таянып, Өзбекстан Кыргызстанга канатташ Ханабад калаасында аскер шаарчасын курууга киришти деген маалыматтарды таркатты.
Бирок Өзбекстан бийлиги бул окуянын чынтыгын ырастай элек. Кеп учугун кабарчыбыз Алишер Токсонбаев уламакчы.
Мурда маалымдалгандай, президенттер Курманбек Бакиев жана Дмитрий Медведев август айынын башында Чолпон Ата шаарында жолугушуп, Кыргызстанга кошумча аскер күчтөрүн киргизүү жөнүндө ниеттенген меморандумга кол коюшкан. Ага ылайык Орусиянын экинчи аскердик контингенти Кыргызстандын түштүгүндө жайгашары айтылууда. Социал демократиялык партиянын ош аймактык координатору Алымбай Кадыров Орусиянын жаңы аскер базасын Кыргызстандын түштүгүндө жайгаштыруу өтө зарыл деп эсептейт.
Кыргызстан түштүгүндө коопсуздук проблемасы бар да. Биз өзүчө мамлекеттик болдук дегенибиз менен түштүк чегарабыз ушул күнгө чейин ачык. Баарыбыз билебиз, кече эле Кыргызстан жери болуп жүргөн жерлер бүгүн Өзбекстанда өтүп жүрөт. Ошол эле жерлерде тажиктер ээлеп жүрөт, миналарды коюп коюп атышат, биздин канча жарандар өлүп кетип атат. Кыргызстан менен мамлекет катары бирдей деңгээлде сүйлөшпөй жатышат. Ошол эле Өзбекстан биринчи кезекте.
Эстипчи Алымбай Кадыров жаңы база Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан чектеш жайгашкан аймактагы кырдаалды турукташтырууга мүктөшөрүнө терең ишенет. Ошентсе да коомдук ишмер Төлөгөн Келдибаев Кыргызстанда Невак стабилдүүлүк орногондугун белгилейт. Ошондуктан анын пикиринче Америкада, Орусияда аскердик күчтөрүн чыгарып кетүүгө тийиш.
Эми бизде Кыргызстанда авиабазалардын туруштун эч кандай кажети деле жок. Себеби Кыргызстан шериктеш уюмдарга кол коюлган, бизде эч кандай андай террористтик жактан башка жактан коркунучтуу жагдайлар болбойт.
Төлөгөн Келдибаев мындай кадам бүгүн жасалбаса, чет өлкөлүк ар кандай базалар тышкы душмандарды шылтоолоп Республиканын ичинде бат-бат бүлүк салып тураарынан шек санабайт. Бирок Жан Кыргызстан партиясынын Оштогу лидери Керим Макеев Келдибаевдин тыянагына макул эмес.
Россия Федерациясынын түштүк аймагына базаны ачкандыгы жакшы деп ойлойм. Себеби эми биз да азыр күнү көрүп атасыз, мына кечээ Жалалабаддагы, Өзгөндөгү, Өзбекстандын ичиндеги саясий жанагыл дин экстремизмдин окуялар күчөп кетсе буну биз токтотуу кыйын. Ошондуктан бунун алдын ала бунду ачканы бунун эч кандай саясий байгыздардын каражети жок. Элди мамлекеттин коопсуздугун ойлосо бул сөзсүз керек.
Жан Кыргызстанчы Керим Макеев орус аскерлери союз маалындагыдай тынчтыкты камсыз кылуучу гана милдетти аркаларына үмүттөнгөндүгүн жашырып Анткени менен жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа ушул жылдын апрель айында Ош жергесине жасаган сапарында Азаттык күн алгысынын кабарчысынын суроолоруна жооп кайтарып жатып, Кыргызстандын түштүгүндө Орусиянын аскер базасын ачуу зарылчылыгы жоктугун билдирген эле.
Ну я думаю, что в Бишкеке находится авиационная база, и она может действовать по всей Центральной Азии при необходимости.
Бишкекте авиациялык база жайланышкан. Мен ойлойм, аз дарыл учурда бүтүндөй Борбор Азия боюнча аракеттенүүгө кудурети жетет. Мындан тышкары эгерде кырдаал курчуп турган болсо, ЖККнун курамындагы ыкчам жардамдашчу күчтөр тобу чекедей карап турбайт. Албетте, ошондой эле канттагы авиабазадагы жардам маябайт.
И, конечно, будут задействовать авиационные средства базы в Канте, чтобы реагировать на какое-то обострение обстановки.
Деген эле ЖККнун баш катчысы Николай Бардюжа. Ошого карабастан айрым талдоочулар Орусиянын жаңы базасын Фергана өрөөндөгү стабилдүүлүктүн кепилдиги катары баалашууда.
Борборуга жүзбө геосияси өтө татаал аймакта. Жанышта Афганистан, коңшу Кытайда дагы бир катар проблемалар бар. Тажикстанда да 6-чы эмес. Ушундай мезгилдерде биздин стабилдүү, биздин тынчтыкты сактай турган максатта база керек да. Эми ал төлөк болбойт да.
Ушентел серепчи, Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу Сабыр Арсланов. Материал обого даярдалып калганда расмий эмес булактар жергиликтүү тургундардын айтканына таянып Өзбекстан Кыргызстанга канаатташ Ханават калаасында аскер шаарчасын курууга киришти деген маалыматтарды таратты. Бирок Өзбекстан бийлиги бул окуянын чынтөгүнүн ырастаган билдирүү жасай элек. Ал эми Оштук серепчилер эгерде Ханаваттагы аракет чын чыкса, президент Ислам Каримов Орусиянын аскер базасына каршы чараларды көрүүдө деп эсептесе болот деп айтууга негиз бар дешүүдө. Андай болгон күндө мындай аскер атандашуулар аймакта согуш тартыбына баш ийип жашоого кириптер кылышы ыктымал. Оштон Алишер Токсунбаев азаттык.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс аны бүгүн мен элем жана Эдил алып барууда. Программабыз эми чет элдик темадагы баян менен улантсак.
Шаршембиде өпкө рагы менен жабырланган шиит мусулмандарынын лидери Азиз Ал-Хакиминин көз жумганына кайгырган эл кечээ Тегерандагы Ирак элчигинин алдында батпай турушту.
Азиз Ал-Хакимдин сөөгү анын киндик каны тамган Ирактын Наджаф шаарына жеткирилет деп кечээ маалымдалган эле. Кабарчыбыз Гүлайма Шакеева Азиз Ал-Хакимдин коомдук саясий өмүрүнө кыскача саясат салып берет.
Ирактагы кубаттуу саясий күч болуп эсептелген шиит мусулмандар партиясынын лидери Азиз Ал-Хакимдин көз өткөндөн кийин эми Ирактын саясий айдыңында кандай өзгөрүү болот деген суроо туулат. Ирактагы кийинки парламенттик шайлоого бир нече ай калды жана ал шайлоодо өлкөнүн калкынын көпчүлүгүн түзгөн шииттер бийлик үчүн күрөшөрү шексиз дешет серепчилер. Ошондой эле бул күрөш Азиз Ал-Хакимдин уулу тестер кезинен баштап эле Ирактын жогорку исламдык кеңешине жакын өскөн Амар Ал-Хакимдиби же башка жаңы жетекчилик келерин көрсөтөт. Өлкөнүн вице-президенти, Ирактын жогорку исламдык кеңешинин мүчөсү Абдул Махди, маркум Азиз Ал-Хакимдин Саддам Хусейндин бийлигин кулатууга салым кошконун белгилеп, анын дүйнө салганы өлкөнүн саясий турмушунда тунжуроо пайда кылганын белгиледи.
Мен Ирак элине жана жалпы ислам дүйнөсүнө шииттердин улуу жолбашчысы Мохсан Ал-Хакимдин уулу жаңы Ирак мамлекетинин таасирдүү лидери Азиз Ал-Хакимдин дүйнөдөн кайтканына байланыштуу көңүл айтам. Азиз Ал-Хаким Саддам Хусейндин бийлигин кулатууга чоң салым кошкон. Албетте анын көз жумганы өлкөнүн саясатындагы чоң жогоотуу.
Деди Абдул Махди. Ирактын жогорку исламдык кеңешинин дагы бир мүчөсү Хамад Ат-Турайфи Азиз Ал-Хакимдин өлүмү Ирактагы саясий абалга терс таасирин тийгизүүсү мүмкүн деп божомолдойт.
Анын өлүмү өлкөнүн саясий тургусуна таасир тийгизе турганы да айдан ачык. Ал Ирактын саясий айдыңында таасирдүү адам болгондуктан саясий жараянга терс таасирин тийгизет. Эми бир гана Кудай сактасын демекчимин.
Ал-Хаким 20 жылдай Иранда сүргүндө жашап, Саддам Хусейндин бийлигине каршы турган саясатчылардын бири болгон. Ал жерде улуу агасы Аятолла Мухаммед Бакир Ал-Хаким менен бирдикте Ирак Ислам Революциялык Жогорку Кеңешин, кийинчерээк Ирактын Жогорку Исламдык Кеңеши деп аталган уюмду түзгөн. Ага ини Ал-Хакимдер Саддамдын бийлиги кулаганына көп өтпөй эле Иракка кайтып келишкен. Тилекке каршы 2003 жылдын август айынын этегинде Нажаф шаарындагы мечиттин жанына түшкөн бомбадан Мухаммед Бакир Ал-Хаким баш болгон 80 киши набыт болгон. Бул мезгилде Абдул Азиз жогорку кеңештин жетекчилигин аркалай баштаган эле. 2007 жылы анын өпкө рагы менен ооруганы аныкталып, Тегерандагы ооруканада дарылана баштайт. Азиз Ал-Хакимдин узакка созулган дарылоо учурунда анын 38 жаштагы уулу Амар Ал-Хаким мураскер катары айтыла баштаган. Атасынын оорусу күчөп турган кезде Амар Ал-Хаким бир айча жогорку кеңештин төрагалык милдетин аткарган. Соңку кезде өлкөдөгү айрым сунни топтору жогорку кеңеш менен байланыш түзө баштаган. Бул болсо алардын саясий салмагын өстүрүп, алдыдагы шайлоодогу мөрөйгө түрткү берет. Ошол эле кезде Ирак шииттердин ичинде кармаш башталганы да айтылууда. Аль-Хакимдин көз жумаарынан 2 күн мурун радикалдык шииттердин улантуучулары Муктад Аль-Садар Ирактын жогорку исламдык кеңешине январда боло турган парламенттик шайлоого жаңы альянс түзүп бирге барууну сунуштаган. Бирок жаңы түзүлгөн Ирактын улуттук альянсына өлкөнүн премьер-министри Вашингтондун колдоосуна ээ шиит Науры Аль-Малеки кирбей калган. Серепчилердин айтуусунда Ирактын жогорку исламдык кеңешинин ичиндеги ажырым шииттердин очогунда жаңы көз караштарды пайда кылса, башка жагынан АКШ менен коңшу Ирандын тилин талууга мажбурлайт. Гүлейма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурузлантабыз эми кайрадан Кыргызстан жаңылыктарына. 23-й жылы өткөн президенттик шайлоодо маалымат каражаттары кандай иштегени байкоого алынган.
Кыргызстан боюнча андай байкоону медиа өкүл институту менен журналисттер коомдук бирикмеси уюштурган.
Обайдил Блейкуюм кечээ маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн, адистерди, бийлик өкүлдөрүн чогултуп, шайлоодогу маалымат айдыгында кетирилген каталарды талкуулап, аларды кайталабоонун аргаларын издешти. Кененирээк кабарчыбыз Илимжан Узаков кабарлайт.
Мурда да айтылгандай, эки уюмдун байкоолору боюнча шайлоо маалында негизинен маалымат каражаттары мыйзамдарды одоно бузууга жол беришкен эмес. Бирок журналисттик этикалык нормаларды, эрежелерди сактабоочулук көп эле байкалган. Медиа өкүл институтунун директору Бегай Мүсөнованын айтымында, шайлоо кампаниясы баштан электе эле айрым журналисттер Курманбек Бакиевдин президент катары иш сапарларын чаташтырып, талапкер катары барды деген учурлар болду. Адистердин айтымында, Бакиевдин кызматынан чегинбей туруп шайлоого катышуу укугуна жетишкени чынында шайлоону чагылдырууда да көптөгөн маселелерди жаратты. Анткени ири маалымат каражаттарынын бардыгы мамлекеттин көзүн карагандыктан бардык талапкерлерге өз программаларын жайылтуу үчүн бирдей укуктар берилбей калды. Бул тууралуу Бегай Мүсөнова буларды айтты.
Курманбек Бакиев шайлоо алдында негизинен оң чагылдырылып жатты. Ал эми Алмазбек Атамбаев маалымат каражаттарында көбүрөөк орун алып калган учурлар кездешкен болсо, ал маалыматтар терс болуп, соттук териштирүүлөр, чыр-чатактар тууралуу болду. Мындайча айтканда, бул маалымат каражаттары ушундай ыкманы колдонуп, элдин аң сезимин билдирбей бурган аракет кылышты.
Для того, чтобы в скрытой форме манипулировать сознанием зрителей и читателей.
Деди Бегайым Үсөнова. Президенттин катчылыгынын адиси Илим Карыпбековдун айтымында, чынында эле маалымат айдыгында чечилбей келаткан көйгөйлөр көп. Андыктан маалымат каражаттарын саясий күчтөрдүн гана жеке куралына айлантпоо керек. Ал үчүн бийлик да, оппозиция да, коом да салым кошуусу керек.
Мамлекеттик жалпы маалымдоо каражаттары дагы, жеке жалпы маалымдоо каражаттары дагы эл аралык журналистиканын принциптерине сактышпайт да таптакыр. Же болбосо таптакыр эле ошо бийликтин көз карашын чагылдырып келет, же болбосо таптакыр эле ошо оппозициянын, же болбосо башка бир саясий топтун гана көз карашын, позициясын чагылдырып келген жалпы маалымдоо каражаттар көп-көп болуп келет да. Тилекке каршы, менимче бул абдан эле туура эмес көрүнүш. Албетте, муну биз оңдошубуз керек.
Детилим Карыпбеков. Учурда иштеп аткан шайлоо кодексе боюнча жогорку кеңештин депутаттары менен президент өз кызматтарын тапшырбай туруп шайлоого катышуу укугуна ээ. Шайлоо кодексине мындай өзгөртүү 2007 жылдагы жалпы элдик референдум Ак жол партиясынын түзүлүшү менен кошо кирип калган. Айрым адистердин баамында шайлоо кодексинде ушундай кемчиликтер турган чакта мамлекеттин көзүн караган маалымат каражаттары бийликтин камчысын чабууну уланта берет. Журналист Данияр Каримовдун пикиринде, балким президент шайлоо алдында өз кызматын тапшырып турганда мынчалык чоң кемчиликтер болбойт эле. Журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоев мындай дейт.
Чын айтканда биздин шайлоо кодексибизде бир тоолу кемчиликтер бар. Аларды өздөрүн борбор шайлоонун адистери дагы айтып атышат. Биз биргелешип кандай бир сунуштарды берип, балким да өзгөртүүлөр киргизетирбиз ушул борбор шайлоо кодексиндеги жанакындай шайлоо процессиндеги катталган маселелер жаралбаганда алып. Ошол жанакы президенттин талапкер катары кылып аткан иши менен ушу президенттин баягы өзүн президент катары жасап аткан иши боюнча, же болбосо жанакы ушу маалымдоо менен үгүттөөнүн ортосундагы айырмачылыктары боюнча критерийлер чын айтканда өтө так белгилен эмес. Каяктан жөнөкөй реклама келет, каяктан саясий реклама келет. Ал жагынан да көп критерийлер белгисиз болуп атат.
Деди Марат Токоев. Медиа агенттердин пикиринде маалымат саясаты боюнча айтылган сындардан бийлик жыйынтык чыгарса жакшы болмок. Ошонсо да борбордук шайлоо комиссиясы менен улуттук телерадио корпорациясынын өкүлдөрү президенттик шайлоо маалында бардык эле талапкерлерге бирдей укук берилгенин айтышууда. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
уктуруубузду эми төмөнкү маек менен улантсак, жаңы окуу жылына саналуу гана күндөр калды. 1-сентябрды утурлайк. Кабарчыбыз Замира Кожобаева Билим берүү академиясынын адиси эксперт Сулайман Рыспаевди кепке тартып, мугалимдер жетишсиздиги туурасында дидарлашуу уюштурган.
Сулайман мырза, мына жаңы окуу жылынын башталышына дагы саналуу күндөр калды. Бүгүн болуп өткөн мугалимдердин август кеңешмесинде бирок мектептеги маселелер толук чечилбей жаткандыгы тууралуу айтылды да. Алардын бири эле бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстан боюнча орто мектептерде 4000 чукул мугалим жетишпейт. Сиз кандай ойлойсуз? Мугалимдердин мектепти таштап кетүүсүнө же мектептерге барбай качышына эмне негизги себеп? Айлык акынын аздыгы элеби же дагы башка себептер барбы?
Эми мугалимдер жайкы каникулда отпускка убагында эс алып эс албай мектепке кайра бара турган күн келди. Албетте бул жылдагы кайталанган көрүнүш, андан качууга болбойт, кача албайбыз. Бирок мектепке мугалим кандай даярдыкта келип атат, бул башка маселе. Албетте мектепке келген мугалимдердин жетишсиздиги көп жылдан беркилген маселе. Быйыл өзү айткандай 4000 чукул мугалим жетпей отурат. Бул биздин мектебибиздеги эң талалуу маселелердин бири. Албетте мугалимдердин камсыз болушу, бул эми баягы эле турмушубуз мына күндө оңолуп келатат дегенибиз менен бул баары бир көпкө чейин созула турган оор маселе. Мына ошол маселе чечилбей буга чейинки тың мугалимдер, чыгармачыл мугалимдер, өзүнүн эмгеги баалана турган мугалимдер ошол өзүнүн эмгеги айлык менен жана башка түрдүү шарттар менен камсыз болбогондуктан, бааланбагандыктан алар мектепти таштап кетип аткандыгы чындык. Мына ошонун кесепетинен биз ошондой жакшы мугалимдерден ажырап аларды кайра кайтара албай атабыз да.
Анан сиз айтсаңыз, мына Билим берүү министрлиги 3-4 жыл мурда жаш мугалимдердин депозити деген программа менен жогорку окуу жайларын жаңы бүткөн бүтүрүүчүлөрдү мектептерге тартууга аракет жасады эле да. Булар канчалык деңгээлде ушу өзүнүн мүмөсүн, жемишин берет?
Депозит чындыгында көп адамдарды үмүттөндүргөн да. 2 жыл иштейт, анын айлыгы дагы сакталуу, дагы дагы мамлекет айлык берет. Анан бул учурда мугалим ошол мектепке бекемделет деген идея болгон да. Бул албетте туура болгон, бирок анча мынча акча менен деле чечилбейт экен. Мугалимдин айлыгын көтөрүп койсо эле баардыгы билим сапаттуу болуп, билим окуучулар тарбиялуу, билимдүү болуп калбайт турбайбы? Мына ошонун кесепети ушул депозитке тийип атат. Ал эмнеден көрүнөт? Бул мектеп мугалими баары бир окуу китеп менен, методикалык куралдар менен, керектүү адистигине жараша керектүү куралдар менен камсыз кылынбагандыктын натыйжасы да. Мына ошол камсыз кылынбагандыктан депозиттеги иштеп аткан мугалимдердин деле иши жарытып жиберген жок. Анан бир топ жерлерде депозитке деле карабай эле дагы эле болсо мугалимдин жетишпестиги, мугалимдердин айлыгы турукташуусу дагы эле болсо кыйын болуп атат да.
Сулайман мырза, мына эл аралык уюмдар же болбосо ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча Кыргызстанда 50000 чукул бала мектепке барбайт экен. Ал эми Билим берүү министрлиги болсо 2000 чукул бала мектепке барбайт деген маалыматтарды билдирип атат да. Балдардын мектепке тартылбай, балдардын мектепке барбай жатканына азыр эмне себеп болушу мүмкүн?
Эми көп эле ата энелер мына биринчиден окууга балдарды даярдай алышпайт да. Окууга даярдай алышпагандыктан жанагы кийим алып бериш керек, окуу китептер менен камсыз кылыш керек. Анан балдары ата энелер өздөрү мал менен жүрүшөт, башка жакта жүрүшөт, сыртта соода кылып жүрүшөт. Анан балдардын туугандарына же башка жакка таштап дайындап коюшкан. Ошонун эсептен балдар кароосуз калып атат. Анан могул ичине кол арага жарап калган балдарды анча мынча жумуштарына жумшап алгандар дагы бар деп угуп жүрөбүз. Алар дагы баягы иштеп ичине тыйын таап ал, окууңа даярдык көр, анан кийин бир күнү акчаң болгондо барасың деп койгон туугандар да болот. Мына ошентип балдар убагында окууга тартылбай калып атат. Анан көбүнчө могул окуунун билимдин дагы баалуулугу кетип атпайбы? Ошонун кесепетинен көп жерде окубай калып эле малын бактырып койгон ата энелер көп болот. Айылдеринде ошол мал багат, балам окуганда эмне деп эле коюпайбы атпайбы. Анан жанагы балдардын 9 бүтөт, документи жок, 10 бүтөт, 11 бүтөт, документи жок калган балдар ушундан чыгып атат.
Демек азыр элдин өзү дагы баягы мурдагыдай билим алууну баалабай калган турбайбы?
Ошондой болуп атпайбы?
Сулайман мырза, сизге чоң рахмат азаттыктын угармандары үчүн куруп берген маегиңизге.
Кабарчы Замира Кожобаева Билим берүү академиясынын адиси эксперт Сулайман Рыспаев кепке тартып суроолор узатты. Уктуруубузду улантабыз эми спорт жаатында. 27 августа көкбөрү боюнча президенттин кубагында Жалал-Абад облусунун, Бишкектин жана Тажикстандын улакчылары жарым финалга чыгышты.
Мурда күнү башталган президенттин кубагына Кыргызстандын улакчылары менен катар Орусиядан Алтайдын, Өзбекстандын жана Тажикстандын өкүлдөрү катышып мөөрө талашууда.
Кийинирээк спорттук баяндама Матеус Кабылмакеш чаманулантат.
Быйыл көкбөрү боюнча президенттин кубогу 10-чу ирет өткөрүлүп жатат. Мурдакы жылдары көкбөрү эл аралык деңгээлге жетип, президенттин кубогуна арналган мелдештерге Ооганистан, Кытай, Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан, Орусия жана Кыргызстандын тандалма командалары катышып келген. Быйыл да президенттин кубогуна Кыргызстандын улакчылары менен катар Орусиядан Алтайдын, Өзбекстандын жана Тажикстандын өкүлдөрү да катышууда. Мелдеште 9 команда 3 топко бөлүнүп, мөөрө талашып жатышат. Негизинен мелдеш 5 күнгө созулуп, Ак Кула ат майданында баш байге үчүн финалдык оюндар 31 августта өткөрүлгөнү турат. Көкбөрү Федерациясынын башкы катчысы Темир Дүйшөкеевдин айтымында, бул турнирге Кыргызстандан, Ош жана Жалал-Абад областтарынын көкбөрүчүлөрү белгисиз себептер менен катышпай калышты.
Бул сапар дагы эл аралык болду. 3 чет мамлекеттен келди. Россиядан, Өзбекстандан, Тажикстандан. Бардыгы 9 команда болду. Келбей калган баягы Батке менен Ош.
Президенттин кубогунун алгачкы беттешүүсүндө Ысык Көл областынын командасы менен Жалал-Абад областынын командасы күч сынашты. Быйылкы турнирде биринчи улагын Ысык Көл областынын командасынын чабуулчусу Темир Молдокулов тайказанга салып, оюндун эсебин ачты. Бул беттешүүдө Жалал-Абад командасынын катарында ойногон Самат Молдокулов, Улан Жапаров жана Бакыт Чилимбаев айырмаланып эсепти теңдемек түгүл 5-3 эсебинде көлдүктөрдү жеңип алышты. Бүгүнкү экинчи оюн Чүй областынын Рассвет командасы менен Нарын областынын Дордой командасынын ортосунда болуп, мында Сокулуктук Рассвет командасынын нарындык жигиттер 9-3 эсебинде утуп алышты. Көкбөрү боюнча өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Мурат Арзамасовдун пикиринде, Кыргызстандын баардык аймактарында улуттук спорт колдоого алынбагандыктан оюндун деңгээли төмөндөп баратат.
Кийинки күндөрү кичине көкбөрүнүн деңгээли кичине ылдыйлап калды да. Ошол Жалал-Абад, Ош, Баткен жактан улакчылар көп келбей атышат да. Ошо областтын жетекчилери мындай бир жетишерлик көңүл бурбай атат да мына биздин көкбөрүнүн өсүшүнө.
Президенттин кубогунун 3-чү беттешүүсүндө Тажикстандын тандалма командасы менен Орусиянын Алтай командасы күч сынашып, натыйжада тажикстандык жигиттер алтайлыктарды жеңип мөөрө алышты. Эми бүгүн 27 августта Бишкектеги Ак Кула ат майданында көкбөрү мелдештери улантылат. Бүгүн Ысык Көл менен Талас областтарынын командалары беттешет. Нарындык улакчылар менен Бишкектин Бөрүлүү командасынын ортосунда курс таймашуу болмокчу. Ошондой эле 3-чү оюнда Тажикстан менен Өзбекстандын командасы мөөрө талашууга чыгат. 2000-чи жылы Англиянын Королдук коомунун Икон Филмс киностудиясы бир жума жүрүп көкбөрүнүн президенттик кубогун тартып дүйнөгө тараткан. Ошондой эле 2001-чи жылы Жапониянын таанымал Фудзи телекомпаниясы атайын келип көкбөрү жөнүндө толук метраждуу фильм тартып кеткен. Жыл сайын Германия, АКШ, Канада, Англия, Голландия, Жапония жана башка мамлекеттеринен буйурмандар атайын келип Кыргызстанда өткөн мелдештерди көрүп күбө болуп жүрүшөт. Бул ирет Юта штатындагы университеттин вице президенти, АКШнын Орусиядагы ардактуу консулу Расти Батлер мырза Бишкектеги көкбөрү мелдештерин көрүп, бул оюнду Түндүк Америка аймагына жайылтууну максат кылып жатканын Азаттыкка билдирди.
Мен Батыш Америкада мал баккан үй бүлөдө өскөм. АКШнын түндүк батыш аймагында аттуу оюндарына абдан кызыгышат. 2003 жылы Бишкекте биринчи жолу көкбөрү оюнун көрүп, абдан таң калып толкундангам. Бул оюн мага жагып калды. Ошондуктан бул көкбөрү оюнун Америкага жайылтып, эл аралык мелдештерди уюштурсам деген тилегим бар.
Ошондой эле бул оюнду Азия оюндарынын программасына киргизүү жана АКШда жайылтуу аракеттери көрүлүп жатканын эл аралык көкбөрү федерациясынын башкы катчысы Болот Шерниязов Азаттыктын кабарчысына айтып берди.
Кызыккан адамдар өздөрү келип кандай кылып жайылтыш керек, эми көп проблемалар бар, аны убакыт болсо чечилет,
деди Болот Шерниязов. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Достор, ушуну менен алгачкы жарым саатта уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Программа соңунда сиздерге кыскача кулактандыруу.
Сүйүнчү достор, эми биздин Азаттык Плюс теле долбоору кайрадан жандана баштады. Эми биздин берүүлөрүбүздү Манас жаңырыгы жана Оштогу керемет телеканалдар аркылуу көрүп турсаңыздар болот.
Достор, унутпаңыздар, ар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:00 Азаттык Плюс кайрадан сиздердин назарыңыздарда.
Анда эмесе жаңы сезондогу биздин берүүлөрүбүздү көрүүгө чакырабыз. Эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.
Бүгүрмөн эли бар менин кыргызым. Оронгон кештерү туш чагын сайган бычы бердеп көзүңдүн уздары караган канбаган түсүңдүн ордаган көркүмдүү мекени